Do'zax og'zi. 70 yildan buyon o'chmayotgan olov Markaziy Osiyodagi eng sirli va mashhur manzillardan biri Turkmaniston hududida joylashgan. Mahalliy aholi va sayyohlar orasida Do'zax og'zi nomi bilan tanilgan ushbu joy yillar davomida o'zining g'ayrioddiy ko'rinishi bilan dunyo e'tiborini tortib kelmoqda. U yerda yer qa'ridan chiqib turgan tabiiy gaz deyarli yarim asrdan buyon uzluksiz yonib turibdi. Tungi paytda kraterdan taralayotgan alanga va qizg'ish shola atrofga favqulodda manzara bag'ishlaydi. 70 yillardan beri tabiiy olov chiqa boshlagan. Ayrim olimlar Do'zax og'zining doimiy yong'in holati ekologik muammolarni keltirib chiqarayotganini ta'kidlab keladi. Shu bois so'nggi yillarda uni o'chirish bo'yicha turli takliflar ham ilgari surilgan.